Салам ақылы бі тапқыр ойылар. Иш ұғырыннан көп ерлері бар мағынза доғыры келер. Ене ұтайдықы кәбір ешкерлерің мүштерелері едепсізлігі, юрегі дүшсе, сізі бір назар ве сөз білем көніктірмек кішіні кейін қалдырар. Кәб ақт өзім хем адамлары тәсір етмек хәсиетім йоқтығыннан ақмыр едіян. Психологларың пікірінче кішілері тәсір етмек мүмкін. Мұның үчін діңі баш дүзгіні амал етсі болоны. Шонда әріңіз хем құлақ асмен перзендіңіз ве хатта іштішлеріңіз хем кеплеріңізді діңлеярлар. Инсанның өзіне хас хасиетлеріні, яда синанышмаларыны мақтамағы ұнытман. Хатта ол кәбір ішлері сізің көвініңізді киял едіп бержа етмесі хем. Шонда ол сізі ярамақ үчін енді де көп херекет едіп башлияр. Меселен, перзентіңіз білем дерс етмәге вады еттіңіз. Емма вақтыңыз чәклі болонсын етішіп біліңіз оқ. Шонда асы юваш адамыңыздың янына келіп, қақысы, оғылыңыз білем білі дерс едің, өзіңіз хемме заты меннен көрі ғоғырақ біліңіз. Деймегіңіз мүмкін. Сон, кім маңа көмек едіп білияр, дейіп дәлді, менің кімі пейдам дегер дейін пікір едің. Чөнки бізі көмек еден кішінің өңінде өзімізі қарстар дейерс. Әріңіздің ертекі ішлерді көмек едішін естілесеңіз, бүгін оның ең оғы көрияның ақарыны бішірін. Сон болса, көмек сорамана чекінмесеңіз хем болияр. Шо ұсыл іш ерді кәрдешлеріңіз арасында хем яқшы арағатнашық түзмек үчін қызмат едіяр. Олардың көмек сораманы хем өвренің. Мұлайымлық аял кіші өзіні чекіжіліктен дашары тәсір өткізмек үчін хем көмек едіяр. Көп яғдайларды бұ ішлер. Бұ барада дүния алымлары барлақ кечірен. Олар ікі сорақ кечірмәгін мақсатыны вә мензеліні язып, соғалнама пайладылар. Соғалнаманың 4-тен 1 бөлігіні долдырып, ғайтып келді. Соңынан шо соғалнамалары оны долдырмағы қайыш дедіп, атқыретке япыштырып байлады. Бұ көзек соғалнамаларың ярымыннан көпісі долдырылан яғдайда қайтып келді. Шоның ялы екен қашыңыздақы инсан білем, хемеше мұлайым болың, көдіклік етмән. Қақаржалық білем, хер хилі іші бозмақ мүмкін, мұлайымлық арқалы болса, хер хилі яғдайы дүзетмек мүмкін. Хемме іштияр, емме соқбетташы, діңлеп білянлар аз. Кәбірлері бұ табиғаттан берлен болса, кәбірлер өрінмеклеріне доғыры келер. Соқбетташыңызды діңлемәні, оның сөзлеріні қызықланып іштімәге өрінін. Егер кәбір затлары іштімен яда düşünмен қалсаңыз, қайта сұрамақтан чекінмен. Соқбетташыңыз қоғыз білем, жоғап бермегі мүмкін болан сұрағылары орта чықарманы ұнытман. Бұл қаршыңызда отыран кішіде сізі көрі хөвез дөретияр. Инсан табиғаты шоның ялы, ол діңе өзіні яратын кішілеріні пікіріне қошылияр. Бүгінгі маслахатларымызы амал едің. Йоне инсанлар білем арғатнашықта болында, өзіңізі болан инанчыңызы белент болсын. Ве, ел ғырманы ұнытмаң.